Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня народзінаў Васіля Быкава.
Василий Быков имел выключенное значение для белорусской нации, как супольность, которая сформировалась исторично.
У Белостоку отбылася встреча с Ганной Кондратюк-Свярубской, автором книги «В строне Тарасевича».
Есть нашлася так сама пианистка, тут что-то больше спрацавала.
А так само рецензию на сборник вершов Усеволода Стебураки «Бег по самоотчуванні».
Слухайте передачу «Жыццё з літаратурай».
Сёлета 19 червня спаўняецца 100 гадоў з дня народзінаў Васіля Быкава. Пісьменнік, якога пры жыцці называлі сумленнем нацыі, не баяўся казаць праўду ў твар Лукашэнку і апошнія гады жыцця мусіў правесці на чужыне. А таму Рада БНР выступіла ініцыятарам шырокага адзначэння быкаўскага юбілею, і заклікае беларусаў і на бацькаўшчыне і ў замежжы далучацца праз любыя формы мерапрыемстваў. Кажа намеснік старшыні рады БНР Сергей Навумчык.
Васіль Быков меў выключнае значэнне для беларускай нацыі, не толькі для літаратуры беларускай, якую ён сапраўды узняў на сусветны ўзровень, але і для беларускай нацыі, як супольнасць, якая сфармавалася гістарычна. Стварэнне беларускага народнага фронта, які прывёў да незалежнасці Беларусі ў 91 годзе. Быков быў у першых шэрагах разам з Зеноном Пазняком, ён падтрымліваў Зенона Пазняка, ён напісаў прадмову да гістарычнага артыкула ў Соймбаны. Я быў сведкай гэтай сапраўды падтрымкі, і ягоная роля Быкова тут проста выключная. Таму вот у такі час, вот сёння, калі мы проста бачым, як ідзе тотальнае знішчэнне Расійскай імперыі рукамі Лукашэнкі і ягоных марыянетак усяго беларускага ў Беларусі, вот всіх тых здабыткаў не толькі апошняга пакалення, якое здабыла незалежнасць, але і папярэдніх пакаленняў ніколі такога найноўшай гісторыі такой масавай, тотальнай, прымусовай, гвалтоўнай русіфікацыі адначасна са знішчэннем нацыянальнай ідэнтычнасці. Самае вялізнае злачынства, якое можна зрабіць, ніколі такога не было. І ў гэты час вельмі важна найперш паказаць самім сабе, знайсці для саміх сябе вобразе вось гэтага мужнага, гэтага геніальнага чалавека, як такой асобы, як Васіль Быков, падтрымку таго, што ўсё ж такі народ жыве, што ў беларусаў былі людзі, якія здольныя былі вот на такія ўчынкі, як Васіль Быков. Гэта, канешне, вот тое, што, выбачаюся за, можа быць, за лішняе пафаснае слова, але што натхняе. Найперш гэта трэба для саміх беларусаў. Нагадаць самім сабе, што такі чалавек у нашай гісторыі быў, што ён нам пакінуў спадчыну, не толькі літаратурную спадчыну, якая, канешне, яшчэ не асэнсаваная да канца, духовную спадчыну, нацыянальную, адраджэнскую, і паказаць усяму свету, паколькі рады БНР звярнулася да эмігранцкіх асяродкаў, паказаць у іншых краінах, Беларусь мае такую асобу. Разумеем, што правільна і належным чынам такія мерапрыемствы на тэрыторыі Беларусі, канешне, відаць, улада чыста фармальна адзначыць нейкім чынам гэтае стагоддзе, правядзе якую-небудзь там сустрэчу, выйдзе па тэлебачанні сюжэт пра Быкова як пра пісьменніка, які пісаў пра вайну, і на гэтым все. Пра ролю Быкова ў нацыянальным адраджэнні не будзе, канешне, сказана ні слова, таму што гэтая ўлада знішчае гэтае все адраджэнне. Знішчае на яго ўжо 30 гадоў з першага дня, як Лукашэнка быў прыведзены Масквой да ўлады.
Адпаведна, ці разглядаеце вы сапраўды дзеянні дзяржаўных органаў Беларусі, тыя ж установы, музеі, у якасці мажлівых далучэнцаў да такіх акцый? Вось прынамсі нядаўна музей гісторыі беларускай літаратуры адкрыў выставу карцін Быкова, но гэта выстава адкрываецца амаль штогод. Адпаведна, 19 чэрвеня хладзяцца такія святы ў музеі дачы, нешматлюдныя для абмежаванага кола людзей, але нешта ёсць. Гэта можна разглядаць як ушанаванне памяці Быкова?
Мы разумеем, у якіх умовах вымушаны працаваць арганізатары такіх мерапрыемстваў, нават калі гэта не прызначаныя падпалковнікі КДБ, а сапраўды людзі, якім баліць беларускае слова, якім баліць беларуская культура, якія клапозяцца пра гэта. Ясна, што такія мерапрыемствы, як вот арганізацыя літаратурным музеем выставы Васіля Быкова, я ведаю, што яна, скажам, прайшла ў Віцебску. Ну, добра, што такія мерапрыемствы ёсць. Добра, што яны ёсць. Але, шчыра кажучы, тут я выкажу сваё ўласнае меркаванне. Вот калі я пра гэта чытаю, пра такое, я разумею, што выстава малюнкаў гэта адно, а скажам, выпуск нейкіх манаграфій пра Быкова, ці зборніка пра Быкова у дзяржаўным выдавецтве гэта іншае. Калі выстава малюнкаў, калі малюнкі мне адлюстроўваюць гэтыя творчыя, так сказаць, як мастака, Быков жа вучыўся ў свой час у мастацкім Віцебскім вучэнні, яны малюнки могуць асобу Быкова адлюстроўваць даволі поўна, то я, напрыклад, трымаў у руках некалькі выданняў вельмі невялікім накладам пра Васіля Быкова з ягонымі з ягонай біяграфіі, з аналізам ягонай творчасці, і быццам бы былі ўсё там як бы было правільна. Але там не было ні слова сказана пра ягоную ролю у здабыцці незалежнасці Беларусі, пра яго ўдзел у беларускім народным фронце, што было вялікай часткай, значнай часткай, ну, у сякім разе апошніх сцігоддзяў ягонага жыцця.
Беларусь адродзіцца, калі не скарыцца чужой сіле, сказаў калісьці Васіль Быкаў. Спадзяюся, што юбілей народнага пісьменніка Беларусі стане нагодай для масавых мерапрыемстваў і сустрэч па ўсім свеце.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзей, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
Радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Чарговой гостьи литературного салона у белорусского хаба «Новая земля» стала письменница Ева Вежнавец, якая представила свою книгу «По что идешь, волча». Отбылись уже десятки презентаций по всей Польше, а так само у Литве, Чехии и Германии. И нареште письменница трапила у Белосток. Тут я ее чекал сердечный прием и шматликие пытания. По закончении встречи я поразмовлял с письменницей.
Цалком нечаканы, я нават вельмі доўгі час не хацелася ад яго схавацца. А па-першае, як вы ведаеце, гэта кніжка, яна даволі такі адмоўная, ці што, таму што маёй гераіні ніхто не любіць, яна нікому не падабаецца. Пісаць проста такога ушчэрбнага, уломнага героя дастаткова было цяжка. Я думала, што гэта верагодна каменем ляжа на маю рэпутацыю, але я спадзяюся, што можа яе не заўважаць. І потым нейкі чытач мне на Фейсбуку напісаў: «Памятай, што гэтая кніжка вельмі моцна зменіць табе жыццё». Я толькі пасмяялася, але яно так і выйшла. І найцэннейшае ў гэтым, найкаштоўнейшае, а гэта якраз не тыя грошы, якія я атрымала, а я атрымала пэўныя грошы, якія для мяне дастаткова вялікія, бо я ўсё жыццё жыву галадранкай. Самыя галоўныя былі не грошы, а тое, як да мяне людзі паставіліся, як яны пачалі са мной размаўляць, мяне прымаць. І, карацей кажучы, вось дзякуй за гэта.
А можете рассказать вот про той поспех, что тираж, який был? Я ведаю, что перекладают эту книгу на іншую мову.
Про наклад я нічога не ведаю, бо не спраўджвала, так? Я ведаю, што яго выдавалі 4 разы. І ведаю, што ад 500 да 1000, да 3000, нешта такое. Некалькі тысячаў, карацей кажучы, у кожным накладзе было. Я не пыталася спецыяльна, бо ўвесь час баялася, што яна не распрадасца і ляжа мёртвым грузам, а гэта для аўтара заўсёды цяжка. І калі я даведалася, што яна ўсё цудоўна распрадаецца, і ўжо распрадалося да апошняй кніжкі, нідзе яе болей няма, для мяне гэта вялікае шчасце, колькі б яе не было. Перакладаецца яна чамусьці на такія мовы, што я і ўявіць сабе не магла. Ангельскага перакладу і польскага перакладу яшчэ няма. І я не буду адкрываць таямніцы, ці будзе. Але чамусьці на скандынаўскай, на нямецкую мову, на чэшскую мову і кавалачкам на славацкую оно было перакладзена. І я вельмі радая, што я ніколі не прапіхвала сваёй літаратуры, бо мне было б гэта непрыемна. Мне хацелася, каб гэта хто-небудзь заўважыў, палюбіў і захацеў сам перакласці. І, ў прынцыпе, ну так і атрымалася. І мае кнігі, наколькі я разумею, у перакладах маюць някепскі рэйтынг для такой перыферыйнай, скажам так, літаратуры, якой ўсё ж такі з'яўляецца беларуская. Яна яшчэ недастаткова вядомая.
А ці можна вось вашу кніжку назваць нон-фікшн, скажам так, таму што героі праўдзівыя, падзеі праўдзівыя, як вы кажуце на прэзентацыях?
Можна, з вялікім дамешкам магічнага рэалізму, але магічны рэалізм, ён таксама нон-фікшн, яго ў жыцці вельмі шмат, толькі не ўсе патрапяць заўважыць і зрабіць з гэтага высновы.
А колькі ўжо ў вас адбылося прэзентацый такіх? Вот, і, ну, можаце згадаць, ну, якія там самыя адметныя прэзентацыі?
Дзясяткі. Дзясяткі, я іх кепска ўсе памятаю, але добра памятаю людзей, якія на гэтыя прэзентацыі прыходзяць. На адну прэзентацыю Німеччыны я прыйшла п'янай, бо вельмі баялася. Вось, верагодна, вось гэтая мне запомнілася лепей за ўсіх, бо я была п'янай і баялася ляпнуць якую-небудзь глупоту. Я думаю, што ўсе заўважылі, але ўсе былі са мной мілыя, ніхто ніякіх заўвагаў не рабіў, але больш я гэтага досведу не паўтарала. Бабулькі вельмі важныя, яны перадаюць нашу спадчыну. А кожны чалавек, нават калі ён беларускі жорсткі міліцыянт, там я не ведаю, хто ён меў такую бабульку. І гэта як цвік у сэрца, гэта не перастаеш любіць. І я думаю, што мне пішуць. Я ведаю, што людзі любяць у гэтай кніжцы. Кожнага была такая бабулька. І кожная гаварыла так, як мая бабулька з кніжкі, таму што мне пішуць людзі, пачынаючы з Віцебскай вобласці і заканчваючы Гомельскай. І яны там столькі агульнага знаходзяць, і мы гаворым пра гэты досвед, які амаль што, як бы здавалася, памёра на самой справе жывейшы за ўсіх жывых і ніколі не будзе страчаны. Я думаю, што гэта не мая заслуга, я была толькі медыятарам. Людзі пачулі сваіх памерлых бабуль.
А вось калі замежнікі чытаюць вашу кнігу і читають про эти все подеи, что бывают у белорусской весы. Вот як яны успрымаюць? Яны кажуть, что это такое не может быть. И як?
Дык а успомніце хаця бы Эміля Зала ці іншых пісьменнікаў. Французскай вёсцы нічуць не было лепей у іншых вёсках. Альбо шведскія.
Гэта было 19 стагоддзе.
Ну што, гэта цалкам на чалавечай памяці, у класічнай літаратуры гэта выкладаецца. Вось пачытайце шведскія сагі шведскіх аўтараў, нарвежскіх аўтараў, дацкіх аўтараў, альбо пачытайце таго ж Кнуда Гамсуна, як ён галодны цягаўся па праклятым горадзе Хрысціяніі. Яны ж таксама не ўсё жыццё добра жылі. А напрыклад, мой выдавец нямецкі таксама быў вылечаны бабкай такая австрийская, якая жила в глухой вёсачцы у Альпах. Альпы ж не только миллионеры там ездят, там же пастушные вёски были бедные. И вот его насилие, я думаю, лечился в шаптухе у Австрии.
А як на родиме восприняли вашу эту книгу? Вот, есть некие отгуки?
Хороших отгуков много. Потому что многие мои земляки добились успеха, работают на вату немецких университетах, соседних вёсках девочки. А вот, и они показывали своим бабулям, и бабули познавали всех героев, и познавали все подеи, и были мне вельми удячны. А с иншого боку, мне доносят, что райвиканками было поседжение, где мы по костях разбирали, и с вельми великой нелюбовью до меня говорили. И обяцали мне намять морду, коли я з'явлюся только в наших Палестинах. Але я сподіваюся, что покуль я там з'явлюся, то мне уже и забуду.
А можете сказать про свои планы? Ну, как бы книжка, поспех, а что далей?
Далее я буду жить, как набя жить. У меня нема николи плянов, а ни маров никаких николи не было. Я человек, який живе день за днем, и мне так подобается. Ну, бывает так, что человек ничего не хочет.
Первая книжка, другая книжка, скажем, это, ну, про что-то огульное. А вот что у вас такое, еще такое есть в голове, ну, что хочется, про что хочется рассказать? Вот есть такое?
Теперь уже я хотела бы рассказать про наших забитых мужчин. Тут было больше про бабули, я бы хотела расповесть про то, как они убивали у землю, вот эта империя чертова, наших мужчин, как они гинули у цвете годов, не насолодившись ни своим мужеством, ни своим суженством, ни своими детьми. И какую эту великую шкоду нанесла нашему сиротскому нескольким поколению, кое не имело нормальной пачку в наших домах. Я не ведаю, как это у меня отрывается. У меня все отрывается само по себе. Я, когда эту книжку писала, я даже близко не ведала, что это выйдет. Но само писалось, как бы сам нехто бы водил рукой. И я думаю, что я веру в то, что это сапраўды нехто водил моей слабой и не вельми талиновитой рукой, и не вельми дисциплинованной рукой.
А повесть «Па што ідзеш воўча» вышла кнігай у 2020 годзе ў серіі «Флямбаум». У 2021 годзе ўганаравана прэміяй «Ежы Гідройца». Перакладзена на некалькі еўрапейскіх моў.
Глядеть тепер, коли я крепла. Той, кто хотел меня бачить малой и млосной, мусить глядеть, як я раблюся дорослой. Я гнуткое лезо, я острая игла, я худкая вода, я трапная стрела. От вас ваших авай думки, каб я мимо прошла. Замены и плямы на солнце людскими очами не убачить. И той, кто хотел меня на свой лад переначить, махчима не будет рады таким переменам. Я гнуткое лязо, я игла, я худкая вода, я трапная стрела. А два ваших авай думки, как бы я мимо прошла. Братау, у ветра няма братау, у ветра няма братау, у старая стальки сестра. Гляди, ваши открыть думки, каб я тебе знайшла. Батьков, у ветра нема синов, у ветра нема братов, у ветра є стільки сестра.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
У Центрі православної культури у Білостоку культурне товариство «Русь» провела зустрічу з Ганни Кондратюк-Сварубської, автором книги «Встроєне Тарасєвича». Під час зустрічі гучала музика композитора і був продемонстрований документальний фільм про його, каже Ганна Кондратюк-Сварубська.
Святкуємо юбілей 130 дня народження, бо, як пам'ятаємо, він народився 23 вересня 1893 року, так що до вересня маємо ще право цей юбілей святкувати. Ну і так пошанцевало, що тут організатори були зацікавлені. В ogóle то вельми така незвичайна ситуація. Бо я цей год ходила, думала, як це відзначити. Там були такі плани, що ніде там підрихтують концерт у Катовицах, але ж не трималася. Ну і я тут прийшла у приканці кастречника, бо мала іншу зустрічу. І як так перед зустрічею ми ілюстрували спаткання музика і Тарасєвича. І спадарні, які це організували, настільки захопилися музикою, що пропонували мені, щоб зробити наступну зустрічу, присвячену Тарасєвичу. Так що я у цей момент подякувала Богу, що є якась можливість в такій пригожій залі зробити. І знайшлася так само піаністка. Тут щось більше спрацювала.
Ведучим вечора став головний редактор білоруського радіо «Рація» Євген Вапа.
Сьогоднішня особа Яна Тарасєвича менавіта той один з елементів нашої історії, яка нам говорить, що наша історія була багата, цікава, має вельми пригожих і вельми важних людей, але була історія і трагічна.
Piotr Juszczuk. Bardzo dobry taki wieczór u nas tutaj, w Centrum Kultury Prawosławnej, bo chcemy zaprezentować naszego wielkiego twórcę muzycznego, Jana Tarasiewicza, który jest w ogóle kompozytorem kilkuset utworów, na wzór podobieństwa jakby utworów Chopina. To jest jakby na dzień dzisiejszy zapomniany twórca.
Валентин Сальвасюк ось вечора спеціально приїхав, щоб упершиню почути про Яна Тарасєвича.
Я про його чув, але ось приїхав тому, щоб довідатися, чув мало, а музику ніколи не чув. І це було для мене найцікавішим якби елементом сьогоднішньої зустрічі. Ну і вона мені уразила, сподобалася. Не ведаючи ось записи, які можна набити, але я би з приємністю Тарасєвича слухав просто для себе.
Час вечорини вибраний твори композитора Яна Тарасєвича прогучали у виконанні Наталії Ліцкевич, яка розповіла про особливості музичної спадщини композитора.
kompozytor studiował w Petersburgu, no to na pewno słychać naleciałości muzyki wschodniej, jakby nie tylko polskiej, ale myślę, że jednak przede wszystkim wschodniej, rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej. Dużo jest takich nawiązań do muzyki ludowej tamtych stron, do pieśni przede wszystkim. Bardzo śpiewne są te utwory. No i myślę, że zarówno jest duża przyjemność z wykonywania tych utworów jako pianista, tak, ale też myślę, że odbiór dla słuchaczy jest również bardzo przyjemny.
Podczas wieczoryny był podemonstrowany dokumentalny film pro kompozytora Jana Tarasiewicza, przedstawiony reżyserem Jurym Kalinej, jaki rozpowiął, jak starał się ten film.
Główna wiadoma autorka książki, сьогодні пригадуваємо про цю книжку, вона була написана, здається, 22 роки тому, на корки я не помиляюся. І одразу після виходу книжки у світ, я подумав, що варто зняти про героя книжки, про Яна Тарасєвича, фільм. Ганна погодилася, вельми проста для мене гэта задача была, паколькі сценар быў гатовы, правда? Правило перайшціся, пераехацца па шладах менавіта аўтаркі кніжкі, сустрэцца з гэтымі людзьмі, паехаць на месца, дзе жыў Ян Тарасєвіч. Для мене гэта было вельмі цікава, таму што я з паклікання рэгіяналіст, журналіст-рэгіяналіст, мяне перш за ўсё цікавіць тое, што важнага, цікавага адбываецца ці адбывалася ў нашым рэгіёне. Ну а Ян Тарасєвіч гэта такая персона, невядомая фактычна для культурніцкага свету Падлашча, нават і цэлай Польшчы, але вельмі вартая ўвагі, пра што ў гэтым фільме мне сказаў Ян Максімюк, выдатны кампазітар, ураджэнец Гародні, дарэчы, які жыў і вучыўся ў Яна Тарасєвіча граць. І він сказав, що гэта выдатная асоба, якая, ну, так склалася ў гісторыі, што недацэненая за пры жыцці, але аказваецца, што пасля гэтай кніжкі яна пачынае жыць ўжо якбы сваім другім жыццём. Яго музыка прысутнічае, скажам, у Беластоку, у музычнай акадэміі, людзі паволі вывучаюць якбы тое, што ён стварыў. Ну і гэта вельмі добра, гэта цешыць, што, ну, прыгадваем постаці, якія важныя для нашага рэгіёну.
Ян Тарасєвіч нарадзіўся ў 1884 годзе ў Саколцы, там і пахаваны. Выпускнік кансерваторыі ў Петербургу, піаніст і кампазітар, аўтар больш за 100 твораў.
Колькі табе трэба казаць? Столькі мне не варта ўнутры трымаць. Можна і без конца маўчаць, але хачу яшчэ я адшукаць сябе. За гэтаю сяне ізноў кожнае спатканне з падзякаю без слоў. Можна і без конца маўчаць, але хачу яшчэ люляць каханне. Але давай теперь открыем правду. Зацветели, нехай моё цвете.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Усеволод Стебурака нарадзіўся ў 1981 годзе ў горадзе Жлобіне Гомельскай вобласці ў сям'і дактароў. Скончыў гімназію ў горадзе Вялікай Мінскай вобласці, гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка і аспірантуру Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Працаваў у Дзяржаўным музеі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, выкладчыкам гістарычных дысцыплін у тэхналагічным і педагагічным універсітэтах. Пачаў друкавацца ў 1999 годзе на старонках газеты «Наша Ніва». Вершы з'яўляліся ў рэгіянальнай газеце, родзічах, ліме, часопісах куфэрак Віленшчыны, «Дзеяслоў». Лаўрэат прэміі «Залаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў» намінацыі «Лепшы дэбют» за 2004 год. Аўтар трох зборнікаў вершаў. Кніга вершаў «Бег па самаадчуванні» выйшла ў 2013 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
Рэцэнзіі.
Усеволад Стебурака рэдка выдае кнігі. Паміж першым зборнікам «Крушня» і другім «Бег па самаадчуванні» прайшло 6 гадоў. Відавочна, піша ён няшмат і толькі тады, калі не напісаць ужо немагчыма. Гэта зусім іншыя адносіны і да мастацтва, і да паэзіі. У многіх беларускіх прафесійных паэтаў яшчэ нядаўнага мінулага быў дэвіз «Ні дня без радка». Таму ў іхніх зборніках, у якіх стаяць даты напісання, заўважаеш, што ў паэта часам атрымлівалася напісаць за дзень 2-3 вершы. Пра Стебураку можна сказаць, што ён піша толькі пра істотнае, а істотным часам бывае і лірычны настрой. І ўсё зусім не так дрэнна, як ёсць вераснёўскае сонца, налёс наракаць дарэмна, хоць скардзіцца можна бясконца. Але лірычны настрой прыходзіць досыць рэдка. Часцей надараецца наракаць, перадусім на справы ў роднай краіне. Ты ведаеш, я дзіўлюся і сам здзіўляю сябе. Усё нібы ёсць маёй Беларусі, і белыя лебедзь, і шэрыя гусі, а нечага ўсё ж не стае. Або «Я жыву нібы ў стужках Тарковскага, вар'яцею, і што тут Таковскага, што са мною ў філіяле дурдома, неспакой і татальная стома». Вось такія атрымліваюцца самаадчуванні. І найбольш, відаць, паэту балюча ад таго, што ён асабіста нічога тут не можа зрабіць, нічога зінакшыць, нічога палепшыць. І вісіць вераснёўская поўня ціхім шыбенікам нябёс, я б пакутную зняў, ды няроўня не дарос.
Рэцэнзіі.
дзе зніклі кветкі ўсе, хутка плынна. А дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму. А дзе зніклі кветкі ўсе, іх дзяўчаты зрэзалі. Ну хто навучыць вас, ну што навучыць вас? Зніклі ўсе дзяўчаты дзе, хутка плынна. Зніклі ўсе дзяўчаты дзе, шмат год таму. Зніклі ўсе дзяўчаты дзе, выйшлі замуж за хлапцоў. Ну хто навучыць вас, ну што навучыць вас? А дзе зніклі хлопцы ўсе, хутка плынна. А дзе зніклі хлопцы ўсе, шмат год таму. А дзе зніклі хлопцы ўсе, сталіся жаўнерамі. Ну хто навучыць вас, ну што навучыць вас? Зніклі ўсе жаўнеры дзе, хутка плынна. Зніклі ўсе жаўнеры дзе, шмат год таму. Зніклі ўсе жаўнеры дзе, у магілах спяць даўно. Ну хто навучыць вас, ну што навучыць вас? Зніклі ўсе магілы дзе, хутка плынна. Зніклі ўсе магілы дзе, шмат год таму. Зніклі ўсе магілы дзе, зараслі ўсе кветкамі. Ну хто навучыць вас, ну што навучыць вас? А дзе зніклі кветкі ўсе, хутка плыла. Дзе зніклі кветкі ўсе, шмат год таму.
Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Усеваладу Сцібуракі «Бег па самаадчуванні». Вершы з выдання чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі.
Ты ведаеш, я дзіўлюся і сам здзіўляю сябе. Усё нібы ёсць маёй Беларусі і белая лебедзь і шэрая гусі, а нечага ўсё ж не стае. У нас ёсць і ўлада, і межы, і лепшая ўся ўбе. І зубры спакойна жывуць белавежы, і клоуны скачуць сабе на манежы, а сіла ўсмяяцца чамусь не стае. Да цэркваў адкрыта дарога, набі хоць гузак на ілбе, і з тым гузаком накіруйся да Бога, але разумееш, як ступіш з парога, што дурні не тое, чаго не стае. Гавораць пра мірнае неба, а я і не быў на вайне. А мне пад задухі праветрацца трэба, каб пораху пах і звычайнага хлеба па вельмі высокай цане. Нас гоняць у светлае заўтра, ды ўсё ж немагчыма, не. Ніколі шчаслівым не зробішся гвалтам, як сонца ніколі не стане квадратам, як прага свабоды не растае. Я жыву нібы ў стужках Таркоўскага, вар'яцею, і што тут Таркоўскага, што са мной у філіяле дурдома неспакой і татальная стома. Што іду, парушаючы межы той прасторы, якой не належу, што змяняю сумніўную рацыю на ўнутраную эміграцыю. Што ўвесь карп мой памылкі і памяць і сумленне, што больш не запляміць, што самотных ужо не хвалюе, на каго адзінота палюе. Так живу, нібы Дракула у Стокера, нібы Джокер у парты покера, нібы маты у песеньках Летова. Я живу, мне ўсё фіялетава. Мой сабака разумее беларускую. Ён сядае, лапу падае, за салотай вантрабянку трускае і шануе месцы, што свае. Ад усіх двухногіх суайчыннікаў ён адрозны з той адной прычыны, што і ў процьме неспрыяльных чыннікаў ён адданы сукін сын сваёй айчыны. І ўсё зусім не так дрэнна, як ёсць вераснёвае сонца, на лёс наракаць дарэмна, хоць скардзіцца можна бясконца, але не даю парадаў, все крочыць сваімі шляхамі. Я проста іду і рады, што ёсць зямля пад нагамі. Мне сняцца сны, я снюся снам, праз сіта дзён нас лёс цярушыць, але стаю, мяне не зрушыць да часу, калі зрушу сам. Смуга хавае далягляд, ды я ўпарта спадзяюся, адчуўшы, што ідзем назад, павернем усё ж да Беларусі.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.